Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Экстремизмга юк республика декадасы кысаларында Татарстан Республикасында түрлі шаралар уздырыла. Ознакай районында да бу уңайдан бүгін шәһәрнең 2-нче урта мәктәбендә ачык дәрес үтте. Татарстанда экстремизмга юк 10 көнлеге республикада милләт ара һәм конфессия ара татулыкны ныгыту, терроризм һәм экстремизм буенча профилактик эшләр башкару, шулай ук халыкта террорчылык һәм экстремизм идеологиясенә каршы фикер булдыру максатыннан уздырыла. 15 сентябрь бүтін дүния чисталық күніне әзірлік оңайынан районыбызда тирәяқны шәһәребезне шүпшардан орындыру мақсатынан ирекле иштимағи акция уздырыла. Әлеге шарада күмәк рәвештә қатнашсақ, үзебез яшәгән жеребез тағында чистарып, матурайып қалыр. 2018 елның 12 сентябрендә Төбәкне Ирәну музейында якташыбыз рәссам Жамалиев Тәлгат Фәрәгат улы истәлегенә иҗат кичәсе уздырыла. Чарада якташыбызның иң якын туганнары, бергә укыган дуслары, иҗатташлары катнаша. Сәнгать күргәзмәсе һәм иҗат кичәсе 12 сентябрь көнне 11 сәгатьтә башлана. Көтеп калабыз ди музей хезмәткәрләре. Татарстан Республикасының Ознакай шәһәре һәм районы буенча хәрби комиссариаты хәрби хезмәткә яраклы булган егетләрне Түбән Кама автомәктәбенә С категорияле машина йөртүче һәм БТР йөртүчесе таныклыгы алу өчен түләүсез курсларда уку төркеме җыя. Белешмәләрне Солтанғалиев урамы 4-нче айыртында урнашкан хәрби комиссариатның 7-нче бүлмәсеннән һәм 726-68 телефоны буенча алырга мөмкин. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр. Bir sesin.